на денешен ден во музичката историја.
9 ноември. На денешен ден 1954 година на врвот на Билборд беше синглот I Need You Now на Eddie Fisher.
I can ease my aching heart, but you know how. If I ever needed you, I need you now.
9 ноември 1966 година на првото место на Билборд беше синглот Poor Side of Town на Джони Риверс.
Can't blame you for trying. I'm trying to make it too. I got one little hang up, baby. I just can't make it without you.
На денешен ден 1978 година синглот MacArthur Park на Donna Summer беше на врвот на Билборд. Девети ноември 1988 година синглот Wild Wild West на Escape Club се најде на врвот на Билборд.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.